100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ข่าวหน้าหนึ่งทางคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 นะคะเช้าวันเสาร์15ตุลาคม2565ค่ะเช้าวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับอุ้งกัสมาค่ะ
ครับและผมผู้เบสุนีครับอรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังทุกท่านครับ
ค่ะก็ตอนนี้นะคะสัญญาณ Facebook Live นะคะมาเรียบร้อยนะคะก็รับชมรับฟังนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยรวมถึงหน้าเว็บไซต์ของเรา news1005.mcord.net ค่ะ
ครับผมพูดคุยกันเข้ามาได้นะครับรายงานสภาพอากาศเข้ามาด้วยนะครับแต่ละพื้นที่เป็นยังไงบ้างนะฮะ
ใช่นะคะนี่ก็ถามทางกำนันสุรพลไปนะถามว่าสถานการณ์เป็นยังไงบ้างนะคะก็บอกว่าน้องฝนมาอีกแล้วแต่ว่าไม่ได้มีผลกระทบอะไรเพราะว่าพยัคฆภูมิพิสัยเนี่ยห่างจากโกสุมพิสัย100กว่าโล
ครับ
นะคะก็คุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ทางภาคอีสานเป็นอย่างไรกันบ้างเมื่อวานนี้นะคะเพราะว่าหลายพื้นที่เจอแล้วนะสำหรับเรื่องของหางพายุนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามรายละเอียดกันค่ะ
ครับส่วนพระราม9ของเราก็วันนี
้นิ่งเชีย
วท้องฟ้าแจ่มใส
ค่ะนิ่งสนิทเลยนะลมเย็นๆพัดมาแผ่วๆนะคะ ในห้องส่งก็ยังหนาวเหมือนเดิม
ต้องครับ
ค
่ะไปเริ่มต้นกันที่ประเด็นข่าวจากหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์นะครับเริ่มต้นที่ไทยรัฐฉบับประจำวันเสาร์ที่15ตุลาคม2565ครับพาดหัวหลักบอกว่าวีรกรรุกหนักกดดันตู่เคลียร์ใจป้อมครับบีเปิดหน้าสมัครเข้าพปชรพชประกาศสลัดพ้นเงาเพื่อไทยครับแล้วก็คนการเมืองแห่รำลึก14ตุลาครับ
ค่ะมาดูแนวหน้ากันบ้างค่ะพาดหัวใหญ่เตือนรับมือพายุโซนร้อนเซินกาถล่ม12จังหวัดอีสานปพแจ้ง29จังหวัดยังจมบาดาลส่วนอุบลวิกฤตขาดแคลนอาหารค่ะชัยนาทน้ำกัดซ้อถนนขาดนครปฐมพนังพังทะลักท่วม2เขื่อนเร่งปรับลดระบายน้ำค่ะ
ครับก็มีภาพบรรยากาศนะครับพช.ยุคใหม่นะครับนางสาวปวิรัติยะภัยรัตน์หรือว่าไฮหัวหน้าพรรคเพื่อชาตินะครับก็เปิดตัวทีมกรรมการบริหารพรรครุ่นใหม่ประกาศนโยบายแก้ปัญหาให้กับประชาชนในชาตินี้นะครับไม่ต้องรอชาติหน้าย้ำจุดยืนลดความเหลื่อมล้ำและก็สร้างความหวังให้คนในชาติครับ
ค่ะมาดูเดลี่นิวส์กันบ้างนะคะพาดหัวใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีแจ้งเอาผิดแอ๊ดคาราบาวด่ายับไม่ได้เล่นคอนเสิร์ตรองผู้ว่าแฉค่าตัวแพงจ้างไม่ไหวลั่นพ่อเมืองคนอำเภอศรีประจันค่ะ
ครับก็มีไทยรัฐมีประเด็นนี้เช่นเดียวกันครับนายณัฐพัฒน์สุวรรณประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครับก็ชี้แจงหลังจากถูกแอดคาราบาวนะครับนักร้องเพลงเพื่อชีวิตชื่อดังแล้วก็ศิลปินแห่งชาติด่าหยาบคายบนเวทีคอนเสิร์ตในงานวันเกิดนายปิยพจน์เกียรติชูสกุลนะครับหรือว่ากำนันพุกเพราะไม่พอใจที่ถูกห้ามแสดงคอนเสิร์ตในงานอนุสรณ์ดอนเจดีระบุให้นิติกรรวบรวมข้อมูลดำเนินคดีแล้วพาดหัวเรื่องนี้เอาไว้นะครับบอกว่าผู้ว่าราชการจ่อดำเนินคดีนะแอดคาราบาวด่ายับบนเวทีฉุนไม่ได้เล่นงานดอนเจดีเดือดโซเชียลครับ
ค่ะกลับมาที่แนวหน้ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะบังคับนะคะประกาศบังคับใช้แล้วสำหรับการห้ามโทรมือถือขณะขับรถค่ะฝ่าฝืนมีโทษปรับอ่วมค่ะ
ครับแม่เหยื่อร้องขอประหารบาร์โฮสผู้การประนามฆาตกรโรคจิตครับไอ้รุตเปิดปากสารภาพคดีฆ่าเหยื่อในท้องที่สน.บางยี่ขันหลังถูกกองปราบตามจับกลุ่มถึงจังหวัดพัทลุงครับ
ค่ะมาดูสภาพอากาศกันบ้างบอกว่าทั่วไทยคึกคักแห่ท่องเที่ยวช่วงวันหยุดยาวแน่นบนภูกระดึงแล้วก็ภูชี้ฟ้านะคะเหมือนกับ Daily News ค่ะบอกว่าอากาศเย็นเข้า16ถึง19ตุลาคมลดลง2ถึง4องศาค่ะ
ครับลุ่มเจ้าพระยาท่าจีนจมบาดาลเจอน้ำเหนือน้ำหนุนหลายจังหวัดคันกั้นน้ำพังทลายน้ำท่วมบ้านตัดถนนขาดพายุซ้ำเติมอีสานล่างครับอุบลยังวิกฤตน้ำมูลหนุนสูงชาวบ้านทุกทนมาร่วมเดือนห้างเซ็นทรัลอุบลก็ประกาศปิดชั่วคราวถนนน้ำท่วมสูงที่จังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็มีเป็นภาพมุมสูงนะครับถนนความเสียหายคันคลองมหาราชตำบลตะลุกนะครับอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทเนี่ยเป็นพื้นที่ติดต่อกับตำบลหนองหม้ออำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์ถูกน้ำกัดเซาะถนนขาดกว่า50เมตรนะครับเจ้าหน้าที่ก็ปิดการจราจรแจ้งชาวบ้านใช้ทางเลี่ยงมวลน้ำไหลลงคลองมหาราชใกล้จะล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนครับ
ค่ะเอามาดูเรื่องของโควิดกันบ้างพบในไทยแล้ว3สายพันธุ์นะคะจีโนมจับตาโควิด6สายพันธุ์ย่อยกำลังระบาดแรงจอดแทนที่ BA.5 ส ูนย์จีโนมเผยความคืบหน้าการถอดรหัสพันธุกรรมเชื้อโควิด -19 ถึงสายพันธุ์ล่าสุดโอมิครอนที่แตกสาขาเป็น6สายพันธุ์ย่อยนะคะแล้วก็พบในบ้านเราแล้ว3สายพันธุ์ก็คือ BF.7 จำนวน2ราย BN.1 จำนวน3ราย BA.2.75.2 จำนวน5รายค่ะซึ่งผู้เชี่ยวชาญคาดว่าแต่ละสายพันธุ์เริ่มระบาดแรงขึ้นจ่อแทนที่ BA.5 ในสิ้นปีนี้ขณะที่นักไวรัสวิทยาจากสวทช.บอกว่าฮ่องกงตรวจพบไวรัส XBB 29คนซึ่งในจำนวนดังกล่าวมี3คนที่เดินทางมาจากประเทศไทยค่ะ
ครับผมประเด็นสุดท้ายจากไทยรัฐนะครับ XBB ระบาดสิงคโปร์หนักฮ่องกงก็เจอครับจากไทย3คนยังไม่พบโควิด-19 โอมิครอนสายพันธุ์ XBB ในไทยครับ
อ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาดูในเรื่องของรายละเอียดนะแต่ว่าที่จะต้องจับตาดูนั่นก็คือเซิร์นกานั่นเองเมื่อวานนี้ก็หางๆนะขนาดหางๆมาแล้วก็ได้รับผลกระทบกันเยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะคะเมื่อวานนี้กรมอุตุนิยมวิทยามีการแจ้งค่ะพายุดีเปรสชันบริเวณด้านตะวันออกของประเทศเวียดนามทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนนะคะนั่นก็คือโซนร้อนเซิร์นกานั่นเองค่ะเซิร์นกาหมายถึงอะไรหมายถึงชื่อนกชนิดหนึ่งเขาบอกว่าความหมายของมันคือเป็นนกที่มีเสียงไพเราะมากเลยนะคะตั้งชื่อโดยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นพายุลูกที่19ตามการนับจำนวนพายุนะคะของ ISMC โตเกียวกำลังเคลื่อนตัวทางตะวันตกเฉียงเหนือคาดว่าเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามเมื่อคืนวานนะคะซึ่ง3ทุ่มพื้นที่จังหวัดทางอีสานตะวันออกติดแนวชายแดนทั้งหมดค่ะมีฝนกระจายโดยทั่วกันเน้นปริมาณน้ำฝนมากที่สุดที่อุบลมุกดาหารแล้วก็ศรีสะเกษเป็นด่านแรกนะคะซึ่งหลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าดีเพรสชันตัวนี้เนี่ยนะคะมีศูนย์กลางอยู่ที่ทะเลจีนใต้ตอนกลางความเร็วลมสูงสุดของเขาใกล้ศูนย์กลางประมาณ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะก็ทางรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะว่าที่ร้อยตรีธนสิทธิ์เอี่ยมอนันชัยนะคะในฐานะโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาก็ประเมินว่าเซิร์นกาจะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากมีความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมค่ะแล้วก็คาดว่าเซิร์นกานั้นจะกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงไหลเข้ามาก็จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคอีสานกลางแล้วก็บอกว่ารัศมีนำหางของพายุนะเมื่อคืนนี้เริ่มฟาดมาทางอีสานแล้วเริ่มมีฝนค่ะซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาไม่ประมาทนะคะก็มีการออกเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากไว้ก่อนแต่ไม่น่าจะถึงภาคกลางนะคะก็บอกว่ารัศมีของพายุเนี่ยจะเข้ามาลึกมากขึ้นแต่ว่าจะกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาส่งผลต่อมวลน้ำสถานการณ์ฝนทำให้น้ำเนี่ยเพิ่มอยู่แล้วเพราะว่ามีฝนแช่จากการตรวจสอบในเรดาร์ไม่ใช่เม็ดเล็กนะคะแล้วก็บอกว่าฝนเนี่ยมาเติมแน่จะทำให้มีมวลน้ำเพิ่มขึ้นทางด้านนักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการค่ะนายสุรพงษ์สารปะค่ะบอกว่าแม้พายุเซินกาที่จะเข้าอุบลจะไม่แรงเหมือนโนรูนะแต่ว่าจะมีฝนตกลงมาเติมตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงเที่ยงวันเรียกได้ว่าฝนจะแช่นะคะจะเพิ่มปริมาณน้ำที่อุบลแล้วก็ตอนนี้น้ำที่อุบลเนี่ยไม่ได้ลดลงแต่ว่ามวลน้ำมันแผ่ขยายพื้นที่ออกไปเป็นวงกว้างมากขึ้นฝนรอบนี้จะมาเติมน้ำเข้าไปอีกนะคะส่วนน้ำชีก็ยังมาไม่หมดโดยเฉพาะจากเขื่อนอุบลราชขอนแก่นที่มีปริมาณน้ำเกินการกักเก็บ 132% ยังทยอยระบายออกมาสมทบมาลงที่วารินชำราบแล้วก็อำเภอเมืองอุบลค่ะ
ครับผมไปดูสถานการณ์ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับโดยเมื่อวานนี้พระครูกิตติคุโสพลสุภาษนะครับเจ้าวาดครูสว่างเจ้าคณะตำบลเกินเพนนะครับอำเภอเมืองอุบลราชธานีพร้อมกับพระลูกวัดก็พายเรือนำเทียนพรรษาที่ญาติโยมเอามาถวายในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยนะครับพายไปแจกชาวบ้านในชุมชนครูสว่างและก็ใกล้เคียงหลังจากถูกน้ำท่วมขังถูกตัดนะฮะถูกตัดไฟฟ้าเป็นเวลากว่า1เดือนแล้วพระครูกิตติคุโนภาสนะครับท่านก็บอกว่าชุมชนในพื้นที่เนี่ยถูกน้ำท่วมมาตั้งแต่เดือนกันยายนแล้วระดับน้ำเนี่ยสูงถึงเอวชาวบ้านในชุมชนร้องขอเทียนไขเนื่องจากว่ากระแสไฟฟ้าในชุมชนเนี่ยถูกตัดขาดก็ต้องอยู่อย่างมืดๆนะครับหลวงพ่อท่านมีเทียนพรรษาที่ญาติโยมเอามาถวายเหลือจำนวนมากก็เลยชวนพระลูกวัดเนี่ยพายเรือนะครับนำเทียนไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านเพื่อคลายทุกข์นะครับแล้วก็มีรายงานว่าเพจเซ็นทรัลอุดรนะครับก็ออกมาโพสต์ขออภัยนะอุบล
ค่ะ
ออกมาโพสต์นะครับประกาศปิดห้างเซ็นทรัลสาขาอุบลนะครับเนื่องจากว่าสถานการณ์น้ำท่วมปัจจุบันเนี่ย คือค่อนข้างสูงส่งผลให้รถยนต์ขนาดเล็กขนาดใหญ่รถจักรยานยนต์เนี่ยคือไม่สามารถสัญจรไปมาได้ตามปกติก็ต้องเดินทางด้วยรถบรรทุกขนาดใหญ่ยกสูงเท่านั้นด้วยความเป็นห่วงผู้ที่เข้ามาใช้บริการรวมถึงพนักงานร้านค้าด้วยนะฮะก็เลยจำเป็นต้องปิดให้บริการชั่วคราว14-19ตุลาคมนี้นะครับและก็จากการสำรวจในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีนี่พบว่าพื้นที่ตัวอาคารไม่มีน้ำท่วมนะครับเนื่องจากว่าพนักงานนำกระสอบทรายเข้ามาป้องกันพื้นที่โดยรอบแล้วก็ใช้เครื่องสูบน้ำที่มีน้ำมันไหลเข้ามาเนี่ยนะครับสูบน้ำออกอย่างต่อเนื่องแต่ว่าระดับน้ำบนถนนสัพพสิทธิ์จากสะพานวังแดงมุ่งหน้าเซ็นทรัลก็ยังมีน้ำไหลเชี่ยวแล้วก็สูงกว่า1เมตรนะครับก็ทำให้การสัญจรไปมาเนี่ยคือต้องใช้รถยกสูงของทหารแล้วก็รถบรรทุกของเอกชนเท่านั้นจึงจะให้มีผู้มาใช้บริการได้นะฮะ อันนี้ก็ถือว่าหนักหนาสาหัสที่อุบลราชธานีครับ
ค่ะก็โอ้เห็นว่ารถข้ามฟากนี่เป็นตอนนี้ก็คือคนมาใช้บริการค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะคะซึ่งผู้สื่อข่าวก็รายงานอีกนะคะที่อุบลเนี่ยคือนอกจากประชาชนคนตาดำๆน้องหมาน้องแมวน้องเป็ดน้องไก่เราก็ต้องใส่ใจเขาด้วยนะคะเจ้าหน้าที่นำอาหารขึ้นเรือออกให้อาหารสุนัขแล้วก็เป็ดไก่ที่อาศัยอยู่บนบ้านเรือนของชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนท่ากกเสียวหมู่8ตำบลบุ่งใหม่อำเภอวารินชำราบในเขาบอกว่าน้ำเนี่ยท่วมในหมู่บ้านสูงกว่า5เมตรเลยนะชาวบ้านก็ต้องผัดเปลี่ยนกันไปเฝ้าระวังดูแลบ้านเรือนที่ท่วมเกือบมิดหลังคาของหมู่บ้านเราจะได้เห็นภาพแบบนี้ช่วงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะบ่อยนะคะเพราะว่าน้องหมาน้องแมวเนี่ยคือเขาก็ขึ้นไปอยู่บนหลังคาบ้าน
บาง
แห่งบางที่เนี่ยเขาอยู่รวมกันเป็นแบบฝูงเลยนะเวลาจะให้อาหารคือต้องมาเป็นถุงใหญ่เลยตอนนี้ก็รับบริจาคนะสำหรับในหลายพื้นที่เห็นอยู่ว่ามีกลุ่มบุคคลเนี่ยเขานอกจากเอาอาหารหมาอาหารแมวอาหารเป็ดไก่แล้วเนี่ยยังมีฟางด้วยเออเอาหญ้าไปให้วัวด้วยนะคะอันนี้ก็ฝากกันไว้ด้วยนะคะทีนี้มาอะไรนะ
เด
ี๋
ยวผมไปจากอุบล
ยังมีอีกเหรอ
ที่บินบรรลือฤทธิ์เขาลงพื้นที่ที่อุบลเนี่ยมา20กว่าวันแล้วนะครับ
เป็นยังไงกันบ้าง
ช่วงที่เดินทางไปแรกๆเนี่ยคิดว่าก็ไม่น่าจะเท่าปี62ก็คือน่าจะสบายๆแต่พออยู่มา10วันอีกนิดเดียวปริมาณน้ำก็จะเท่ากับปี62แล้วก็เลยคิดว่าจะสูงกว่าแน่นอนนะครับแต่สิ่งที่แปลกใจคือปีนี้เนี่ยการช่วยเหลือน้อยมากทั้งที่น้ำมันท่วมมากกว่าปี62อีกแต่ปีนี้น้ำท่วมหนักกว่าปี62นะครับแล้วก็ในพื้นที่นี้เนี่ยปีนี้บางพื้นที่เนี่ยน้ำไม่ท่วมแต่ว่าปีนี้กลับถูกน้ำท่วมหมดและน้ำมาไวมากคิดว่ามีโอกาสที่จะน้ำท่วมเท่ากับปี2521นะครับเพราะว่าตอนนี้แม่น้ำชีแม่น้ำมูลยังไม่มาบรรจบกันเลยนะนี่ของเดิมเนี่ยยังหนักอยู่รวมทั้งพายุที่กำลังจะเข้าเวียดนามอีกซึ่งตอนนี้อีก90เซนติเมตรปริมาณน้ำจะเท่ากับปี21แล้วนะฮะปีนี้ก็ถือว่าหนักมากจริงๆสำหรับที่จังหวัดอุบลราชธานีครับ
เออหนักจริงๆนะคะแล้วก็เหมือนกับที่พี่บินบอกเลยปีนี้แลดูเงียบเรื่องของการบริจาคสิ่งของเพราะว่าโอ้โหถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเราคนไทยอ่ะอย่างที่เรารู้อยู่เวลาที่เราเดือดร้อนมาแล้วนะขอบริจาคสิ่งของเปิดบัญชี
ทีวีก็ไม่มีเน
า
ะ
แท้ปีนี้ไม่มีเลย
เอ
าจริงนะเราไม่เห็นอ๋อนะคะตามสถานีตามสื่อต่างๆนะคะส่วนใหญ่ช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นจริงๆอ่ะใครที่สมมติว่าอยากมีข่าวประชาสัมพันธ์การบริจาคแบบนี้เนี่ยก็บอกกล่าวเรามาได้นะคะก็เดี๋ยวเป็นพื้นที่ให้นะคะมาดูอีกหนึ่งอ่างนะสำหรับจังหวัดนะคะก็เดือดร้อนไม่แพ้กันนั่นก็คืออุทัยธานี
ผมนึกว่าอุดร
ไม่อุดรยังโอเคอยู่บ้านดิฉันยังโอเคอยู่นะคะอุทัยธานีค่ะผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำท่วมหลายจุดยังคงมีปริมาณน้ำไหลเอ่อล้นเข้ามาเพิ่มโดยเฉพาะบริเวณชุมชน13บ้านวังยางเขาบอกว่าน้ำท่วมขังมานานนับสัปดาห์ค่ะระดับน้ำยังคงสูงอยู่ที่ประมาณ2เมตร30เซนประชาชนในชุมชนยังคงต้องเสริมกระสอบทรายป้องกันไม่ให้น้ำไหลทะลักเข้าบ้านเรือนต้องคอยสูบน้ำออกจากภายในตัวบ้านเพื่อไม่ให้เกิดน้ำเน่าเสียแล้วก็ข้าวของภายในบ้านได้รับความเสียหายการสัญจรไปมาแน่นอนค่ะตอนนี้ต้องใช้เรือเท่านั้นนะคะชาวบ้านท่านหนึ่งค่ะให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวบอกว่าตอนนี้จุดที่อยู่น้ำสูงเนี่ยประมาณเอวระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องไม่มีทีท่าว่าจะลดลงส่วนที่ไม่ออกจากบ้านก็เพราะว่าต้องคอยสูบน้ำออกจากตัวบ้านนี่แหละตอนนี้ทำได้แค่คอยนำกระสอบทรายมากั้นเสริมไว้ตอนนี้เริ่มมีน้ำกัดเท้ากันบ้างแล้วนะ
อ
ันนี้ยาน้ำกัดเท้าเนี่ยต้องบริจาค กันด้วยนะคะ
ครับฮะทีนี้มาที่อาจารย์ดร.เสรีสุภราทิตย์ครับผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและก็ภัยพิบัติมอรังสิตนะครับท่านได้พูดถึงบางช่วงบางตอนถึงอุบลด้วยนะครับบอกว่าครั้งที่แล้วเนี่ยอาจารย์ได้พูดถึงสถานการณ์น้ำท่วมปี65ว่าหนักกว่าปี62นะครับซึ่งก็แน่นอนว่าเป็นแบบนั้นจริง เพราะว่าตอนที่พายุโนรูเข้าเนี่ยไปตกที่อุบลราชธานีก็ท่วมทันทีจากนั้นโนรูก็เดินทางขึ้นไปทางเหนือน้ำอีกนะฮะก็ทำให้น้ำเนี่ยมันไหลกลับลงมาอุบลราชธานีอีกนะครับแล้วก็จังหวะย้อนกลับมาก็คือทำให้น้ำท่วมหนักกว่าเดิมส่วนสถานการณ์ทางภาคอีสานโดยรวมนะครับน้ำท่วมขณะนี้เริ่มทรงตัวก็คือน้ำเนี่ยที่จะมาเติมจากแม่น้ำท่าจีแม่น้ำมูลนะครับเขื่อนอุบลรัตน์แล้วก็จังหวัดขอนแก่นเนี่ยยังเติมอยู่ที่วันละ600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็น้ำจากโคราชบุรีรัมย์พิมายก็ไหลลงไปพอได้สัปดาห์นึงนะครับทำให้สถานการณ์ที่อุบลเนี่ยเริ่มคงที่คือน้ำเข้าน้ำออกต่อจากนี้นะครับเขื่อนอุบลรัตน์จะเริ่มการปล่อยน้ำระดับนี้น่าจะเป็นสัปดาห์แต่ประเด็นสำคัญคือกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่า 14-15 ตุลาคมนี้จะมีพายุลูกหนึ่งซึ่งก็น่าจะเป็น depression ไม่หนักเท่าโนรูรวมทั้งอีสานเนี่ยนะครับวันนี้จะเริ่มมีอากาศหนาวอุณหภูมิลดลง 3-4 องศานั่นหมายความว่าความกดอากาศสูงจากแผ่นดินใหญ่มาแล้วนะครับซึ่งพายุเนี่ยมันไม่ชอบเพราะว่าเป็นอากาศแห้งก็จะทำให้พายุอ่อนตัวลงคือถ้าพายุมาเป็น depression ก็จะอ่อนตัวลงเป็นหย่อมความกดอากาศกว่าจะมาถึงบ้านเราเนี่ยกำลังมันก็จะลดลงแต่ว่าที่อุบลเนี่ยยังถือว่าเป็นด่านหน้า
อย่างไง
ก็ต้องโดนก่อนนะครับปีนี้ฝนตกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากกว่าปี54ซึ่งแม่น้ำชีตอนบนแล้วก็แม่น้ำมูล2สายเนี่ยจะมาเจอกันที่อุบลแต่ก็สามารถรับน้ำได้ 2,500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่มาจริงเนี่ยมาเกือบ 6,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
เยอะมาก
ก็เกินไปมากเลยนะครับแต่คาดว่าพายุลูกนี้เนี่ยจะไม่ทำให้ฝนตกหนักมากนะครับอาจารย์บอกว่าน้ำท่วมที่อุบลเนี่ยอย่างน้อยๆก็เป็นเดือนกว่านะครับถึงจะเอาน้ำออกหมดซึ่งอุปสรรคสำคัญคือขณะนี้นะฮะแก่งสะพือที่อยู่ในพื้นที่ใต้เมืองอุบลเนี่ยก่อนที่จะลงแม่น้ำโขงไม่มีการสูบน้ำคือปล่อยให้มันไหลไปตามธรรมชาติเวลาน้ำมาก็จะเจอแก่งขึ้นสูงนะฮะแล้วก็ทำให้น้ำที่จะลงแม่น้ำโขงเนี่ยมันลงยากตอนแรกก็มีความคิดว่าจะระเบิดแก่งทิ้งแต่ว่าหลายคนเนี่ยคือไม่ยอมเพราะว่าเป็นไฮไลท์ในการท่องเที่ยวนะครับซึ่งอาจารย์ก็มองว่าเห็นด้วยว่าควรที่จะคงไว้แต่ก็หาวิธีอื่นที่ดีกว่าแต่ตอนนี้วิธีอื่นก็ยังไม่มีนะฮะต้องพึ่งทางนี้ทางเดียวนะครับแล้วทีนี้ในพื้นที่อื่นๆอาจารย์ก็คิดว่านะครับเดี๋ยวน้ำทะเลจะหนุนสูงช่วงปลายเดือนนี
้ค่ะ
ปลายเดือนตุลาคมนี้นะครับประมาณ 28-30 ตุลาคมแน่นอนว่าน้ำจากด้านบนจะลดลงแต่น้ำจะไม่ไปไหนมากองอยู่ที่ปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพมหานครนะครับ
เมื่อไหร่นะ
28-30 ตุลาคมนี
้
ก็จะทำให้น้ำเนี่ยมันอยู่แบบนี้ยืนยันได้ว่า26นี้น้ำก็ไม่ลดนะครับฉะนั้นต้องรอถึงสิ้นเดือนตุลาคมให้น้ำทะเลเนี่ยมาลงก่
อ
นก็กลายเป็นว่าน้ำก็จะทรงๆอยู่แบบนี้จนกว่าน้ำทะเลจะลดลงถึงจะไล่น้ำจากเจ้าพระยาออกไปหมดนะครับนี่ก็คือส่วนที่ต้องระวังเรื่องของน้ำทะเลหนุนแล้วที่ใกล้ๆกรุงเทพคุณผู้ฟังอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม
ตอนนี้ก็หนักอยู
่หนักกว่านนทบุรีนะครับซ
ึ่
งอีก10วันเนี่ยจะหนักอีกหนักกว่านี้อีกนะช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงเนี่ยท่านโดนอยู่ที่วันที่13-15ตุลาคมที่กำลังโดนอยู่ในขณะนี้นั้นนะครับแต่ว่าปลายเดือนนี้จะหนุนสูงกว่าที่โดนอยู่อีก30เซนติเมตรประกอบกับน้ำเหนือจะลงมาสมทบด้วยกว่าจะมาถึงนครชัยศรีใช้เวลา 7-10 วันเพราะฉะนั้นจุดที่จะเป็นจุดที่น้ำมาบรรจบกันพอดีสรุปก็คืออีก10วันนะน้ำเหนือจะมาถึงนครชัยศรีบวกกับน้ำทะเลหนุนสูงจะต้องเจอน้ำที่มันสูงกว่าผิดปกติในปัจจุบันนะครับ
ฟังแล้วก็แอบเครียดเบาๆแต่ว่าการเตรียมพร้อมอันนี้เป็นสิ่งสำคัญ
เรารู้แล้วว่าเดี๋ยวน้ำมาเตรียมให้พร้อมนะฮะคุณฟังอยู่ทางอำเภอนครชัยศรีนะครับ
ใช่นะคะนี่คุณผู้ฟังก็บอกว่ายโสธรตกกันตั้งแต่ตีสองแล้วนะเออตกตั้งแต่ตีสองแล้วนะสถานการณ์เป็นอย่างไรรายงานกันมาได้นะคะแล้วก็มีคุณเก๋บอกว่าร่วมบริจาคได้กับช่องวัน31แล้วช่องวันเขาก็มีแล้วนะคะ ก็หลายคนนะคะรายงานสถานการณ์เข้ามาก็ขอบพระคุณมากมาดูที่มหาสารคามกันบ้างค่ะสถานการณ์น้ำท่วมก็ยังคงวิกฤตนะคะโดยเฉพาะที่บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข213บริเวณบ้านดินดำตำบลเกิ้งนะคะน้ำหลากท่วมถนนทั้ง2ฝั่งระดับน้ำสูงประมาณ40เซนนะคะระดับน้ำทรงตัวเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงต้องนำป้ายแจ้งเตือนน้ำท่วมห้ามรถเล็กใช้เส้นทางมาติดตั้งค่ะแล้วก็เปิดช่องทางพิเศษให้รถวิ่งสวนทางเส้นทางดังกล่าวเขาบอกว่าเป็นเส้นทางหลักจากตัวเมืองมหาสารคามข้ามสะพานข้ามแม่น้ำชีไปยังอำเภอกันทรวิชัยมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะเขตพื้นที่ขามเรียงแล้วก็อำเภอเชียงยืนมหาสารคามค่ะก็จะมีราษฎรจากอำเภอกันทรวิชัยข้ามมาทำงานในเขตตัวเมืองมหาสารคามส่วนมอเตอร์ไซค์นะคะก็มีผู้ประกอบการที่มีรถสไลด์เป็นจิตอาสานำรถสไลด์มาช่วยเหลือประชาชนเอามอเตอร์ไซค์เนี่ยขึ้นรถก่อนขับไปจอดบริเวณเชิงสะพานข้ามแม่น้ำชีเพื่อข้ามไปยังอีกฝั่งนึงนะคะนั่นก็คือฝั่งกันทรวิชัยแล้วก็รับจักรยานยนต์นะรับมอเตอร์ไซค์อีกฝั่งนึงกลับมาเขตเมืองมหาสารคามรวมระยะทางไปกลับกว่า2กิโลนะคะส่วนเส้นทางเลี่ยงจุดน้ำท่วมเจ้าหน้าที่แนะนำให้ไปใช้เส้นทางหลวงหมายเลข208ไปยังโกสุมพิสัยผ่านเส้นทางหลวงหมายเลข2322นะคะโกสุมพิสัยโคกสูงไปยังอำเภอเชียงยืนค่ะใครที่เดินทางบ่อยๆนะยังไงก็เช็คเส้นทางกันด้วยนะคะ
ครับผมไปที่จังหวัดชัยนาทนะครับมวลน้ำมหาศาลจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่กำลังทะลักท่วมในอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทนะครับทำให้ถนนคลองมหาราชที่เป็นแนวกั้นน้ำจากแม่น้ำกับพื้นที่การเกษตรตัวเมืองชัยนาทในพื้นที่หมู่12เนี่ยนะครับตำบลตะลุกนะฮะอำเภอสัพพยาก็ถูกกัดเซาะจนขาดเป็นระยะทางกว่า30เมตรทำให้มวลน้ำทะลักเข้าท่วมคลองมหาราชอย่างรวดเร็วและก็มีวี่แววว่าจะล้นข้ามคลองเข้าไปในพื้นที่การเกษตรและก็จะลัดเลาะเข้าถึงตัวเมืองได้เจ้าหน้าที่ต้องนำรถแบ็คโฮนะครับเข้าไปทำคันกั้นป้องกันความเสียหายไม่ให้ขยายวงกว้างเพิ่มเติมนะครับในขณะที่การจราจรที่ปกตินะครับเส้นทางนี้จะเชื่อมต่อตัวเมืองชัยนาทไปยังตำบลสัพพยาอำเภอสัพพยานะครับตรงนี้ถึงกับเป็นอัมพาตโดยสิ้นเชิงทางราชการก็ประกาศให้หลีกเลี่ยงเส้นทางนะครับโดยผู้ใช้รถที่ต้องการเดินทางไปตำบลตะลุกตำบลหาดอาสาตำบลโพนางดำนะครับให้ออกเลี่ยงเส้นทางไปใช้สายเอเชียหรือว่าเส้นทางสายชัยนาทสัพพยาแทนซึ่งถนนในจุดนี้ขาดนะครับก็คาดว่าน่าจะยังไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้จนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะสิ้นสุดลงเพราะว่าน้ำเนี่ยมีกระแสเชี่ยวครับ
นะคะหลากหลายพื้นที่นะคะนี่บุรีรัมย์ก็บอกว่าตอนนี้ตกปล่อยๆแล้วนะสำหรับฝนนะคะมาดูที่นครปฐมอย่างที่บอกไปนะคะก็คือโหเรียกได้ว่าสถานการณ์นี้มันก็ย่ำแย่อยู่เหมือนกันนะคะผนังกั้นน้ำบริเวณหมู่บ้านกฤษฎานคร26นะที่ตำบลท่าตำหนักเนี่ยรับมวลน้ำไม่ไหวแล้วนะพังแตกเสียหายนะคะส่งผลให้มวลน้ำไหลเข้าท่วมหมู่บ้านสูงกว่า1เมตร50เซนชาวบ้านกว่า500หลังคาเรือนได้รับผลกระทบนะคะได้รับความเดือดร้อนซ้ำจากเดิมเนี่ยที่ถูกน้ำท่วมแล้วก็ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกมากว่า4วันบอกว่ายังไม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือเลยนะชาวบ้านต้องใช้เรือแทนรถธุรกิจเสียหายนับล้านค่ะผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปถามชาวบ้านไปพูดคุยกันบอกว่าน้ำจากด้านนอกเนี่ยทะลักกำแพงเข้ามาเวลานี้ระดับน้ำน่าจะ2เมตรนะคะเพราะว่าเดิมเนี่ยบางจุดสูงกว่าเมตร50น้ำเนี่ยเข้าท่วมในหมู่บ้านมา4วันแล้วชาวบ้านแจ้งไปที่ท้องถิ่นแต่ก็ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาช่วยเหลือชีวิตความเป็นอยู่ลำบากมากออกจากบ้านไม่ได้ธุรกิจที่ต้องทำก็ต้องหยุดบางรายเสียหายนะคะธุรกิจเสียหายไปกว่า2ล้านขณะที่ชาวบ้านอีกท่านหนึ่งวัย67บอกว่าตอนนี้ลำบากมากจริงๆเข้าห้องน้ำยังลำบากยังดีช่วงก่อนที่จะถูกน้ำท่วมซื้ออาหารแห้งมาเก็บเอาไว้บ้างไม่แบบไม่อย่างนั้นเนี่ยอดตายแน
่
อยากวอนให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือบ้างตอนนี้ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกและก็ยังดีที่โทรศัพท์ยังสามารถติดต่อกับคนข้างนอกได้บ้างถ้าถูกตัดไฟอีกคงแย่แน่ๆเรื่องของฟืนไฟเรื่องของน้ำท่วมอันนี้ต้องระวังด้วยนะนี่ถ้าเกิดไฟรั่วขึ้นมานี่โอ้ไม่อยากจะคิดภาพเลยนะคะ
ครับผมนะฮะทีนี้ไปดูภาพรวมสถานการณ์กันบ้างนะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็รายงานผลกระทบจากอิทธิพลของพายุโนรูนะครับที่ทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็มีลมแรงบริเวณภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยนะครับประกอบกับมีแม่น้ำสายหลักรวมถึงการระบายน้ำจากเขื่อนต่างลงแม่น้ำสาขาก็ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งนะครับโดยรวมแล้วสถานการณ์นับตั้งแต่28กันยายนถึง8ตุลาคม เกิดน้ำท่วมในพื้นที่รวมๆแล้ว56จังหวัดนะฮะคุณผู้ฟังปัจจุบันนี้ยังมีน้ำท่วมในพื้นที่รวม27จังหวัดเดี๋ยวผมไล่ไปทีละจังหวัดนะครับ
คือ
ตากเพชรบูรณ์พิจิตรนครสวรรค์ชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดยโสธรนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีลพบุรีนครปฐมนครนายกปราจีนบุรีเพชรบุรีราชบุรีรวมๆแล้ว143อำเภอ847ตำบลครับมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนเนี่ยกว่า 200,000 ครัวเรือนครับ
โอ้นะคะดูจากตัวเลขแล้วเยอะมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปค่ะสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยความเครียดมันเกิดขึ้นแน่นอนนะคะสสจ.ศรีสะเกษค่ะเขาเร่งส่งทีมแพทย์แล้วก็จิตแพทย์ลงพื้นที่ช่วยเหลือแล้วก็ให้คำปรึกษาแก่ประชาชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาอุทกภัยนะคะนี่ก็บอกว่าแต่ละวันเนี่ยจะมีประชาชนเดินทางมาขอใช้บริการเฉลี่ยวันละ600รายเลยทีเดียวนะซึ่งกว่าร้อยละ50ป่วยด้วยโรคน้ำกัดเท้าร้อยละ10ถึง20เป็นโรคทางเดินหายใจแล้วก็ร้อยละ10เสี่ยงป่วยเป็นโรคซึมเศร้าแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นคิดว่าจะฆ่าตัวตายนะคะทางคุณหมอก็เลยมีการให้คำแนะนำแล้วก็ดูแลอย่างเต็มที่เพื่อลดความกังวลแล้วก็ฟื้นฟูสภาพจิตใจก็บอกว่าปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ของทางศรีสะเกษแนวโน้มดีขึ้นระดับน้ำลดลงตามลำดับแต่ว่าเส้นทางสัญจรโดยรวมระดับน้ำยังสูงประชาชนต้องใช้เรือในการสัญจรซึ่งทางจังหวัดเขาก็ยังคงต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องนะคะซึ่งทางนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมกรมอนามัยนายพิชยาพัฒน์จุลสุขนะคะก็บอกว่าทีมประสานงานของกรมอนามัยค่ะเขามีการลงพื้นที่ศูนย์อพยพที่มีกว่า100แห่งทั่วประเทศนะคะเพื่อที่จะไปตรวจประเมินเชิงคุณภาพสุขาภิบาลอย่างเรื่องของห้องน้ำมีความสะอาดเพียงพอต่อผู้ที่อยู่ในศูนย์อพยพไหมตรวจสอบน้ำอุปโภคบริโภคที่ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายต่างๆจากข้อมูลเบื้องต้นที่อุบลมีศูนย์อพยพจำนวนมากทีมประสานงานที่แจ้งว่าตอนนี้พบปัญหาปริมาณคลอรีนที่ใช้ฆ่าเชื้อโรคในน้ำที่อยู่ในรถน้ำเนี่ยนะคะยังไม่ได้มาตรฐานกรมอนามัยมีการประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนำคลอรีนไปเติมในน้ำให้ได้ตามมาตรฐานในขณะที่เรื่องของห้องน้ำปัญหาที่พบคือประชาชนไม่สามารถใช้ส้วมปกติได้บางส่วนต้องขับถ่ายลงในแหล่งน้ำโดยตรงหรือถ่ายลงถุงแล้วก็มัดปากถุงทิ้งน้ำโดยตรงคือให้ถ่ายลงในถุงน้ำเนี่ยนะคะจากนั้นเนี่ยต้องโรยปูนขาวทุกครั้งแล้วก็ปิดปากถุงแล้วก็รอให้หน่วยงานในพื้นที่มารับขยะไปจำกัดไปกำจัดให้ถูกต้องลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดโรคในแหล่งน้ำซึ่งเขาบอกว่าเมื่อวันที่14ตุลาคมเนี่ยเมื่อวานนี้พบว่าประชาชนมีปัญหาโรคน้ำกัดเท้าในพื้นที่สะสมตั้งแต่เดือนสิงหาคมมากกว่า 35,000 รายนอกจากนั้นมีโรคผื่นแพ้โรคผิวหนังอาการเจ็บปวดอุจจาระท้องร่วงอาหารเป็นพิษจากการรับประทานอาหารที่บูดเสียด้วยโอ้เรื่องของสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญนะคะ
ครับผมดูต่อจากนี้ไปนะคุณผู้ฟังผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำเนี่ยเขาประเมินว่าในช่วง1สัปดาห์จากนี้จะยังมีฝนอาจจะยังไม่มีฝนลงมาซ้ำเติมสถานการณ์นะครับแม้ว่าจะพบว่ามี depression 3ลูกแล้วก็มีไซโครนอีก1ลูกในทะเลอันดามันนะครับนายชวลิตจันทรรัตน์นะครับผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำจากทีมกรุ๊ปนะครับให้ข้อมูลว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามวลอากาศเย็นจากจีนทำให้ภาคเหนือและภาคอีสานมีอากาศเย็นลงนะครับซึ่งวันที่15ตุลาคมก็คือวันนี้นะครับจะมีพายุ depression ลูกแรกที่ขึ้นจากดานังเวียดนามเนี่ยนะครับทำให้มีฝนปานกลางและก็ตกเป็นหย่อมๆในภาคอีสานชายทะเลฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลส่วนช่วงที่17ถึง19ตุลาคมนี้จะมี depression ลูกที่2แต่ประเมินว่าจะไม่เข้าสู่ประเทศไทยนะครับแต่จะทำให้ฝนตกหนักที่ไต้หวันก็ต่อเนื่องหลายวันเลยขณะที่ช่วง13ถึง15ตุลาคมพายุ depression ลูกที่3นะครับจะอยู่ในทะเลตลอดเลยและก็จะไม่ขึ้นฝั่งประเทศใดๆก็จะมีวันที่17ถึง22ตุลาคมมีพายุไซโคลนนะครับเคลื่อนตัวในทะเลอันดามันตรงนี้อาจจะทำให้มีฝนปานกลางแล้วก็ตกเป็นหย่อมๆในพื้นที่ภาคใต้ของบ้านเราครับ
นะคะนอกจากประเทศไทยประสบในเรื่องของปัญหาอุทกภัยแล้วนะคะทิ้งท้ายก่อนที่จะไปพักกันนะคะน้ำท่วมหนักใน3รัฐของออสเตรเลียนะคะก็เรียกได้ว่าหลังฝนตกถล่มต่อเนื่องนาน24ชั่วโมงค่าเฉลี่ยเป็น3เท่าของปริมาณฝนที่ตกในเดือนตุลาคมของทุกปีค่ะทางการออสเตรเลียสั่งอพยพประชาชนหลายร้อยคนนะคะหลังบ้านเรือนนับร้อยจมใต้กระแสน้ำขณะที่มีรายงานบ้านเรือนประชาชนถูกน้ำท่วมสูงอย่างน้อย500หลังมีผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้สูญหายนะคะโดยทางการสั่งอพยพประชาชนใน3รัฐนั่นก็คือวิกตอเรีย ทสเมเนียแล้วก็นิวเซาท์เวลส์นะคะก็สั่งอพยพประชาชนเลยนะคะหลังน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างบอกว่าทางการสั่งปิดโรงเรียนชั่วคราวอาคารบ้านเรือนกว่า 3,000 หลังไม่มีไฟฟ้าใช้คาดว่าฝนจะตกลงมาอีกในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าอาจจะทำให้สถานการณ์น้ำท่วมของเขาเนี่ยขยายวงกว้างมากขึ้นแล้วก็เชื่อว่าฝนที่ตกหนักผิดปกติเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้วก็ปรากฏการณ์ลานียานั่นเองค่ะ
นะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะฮะคุณผู้ฟังช
่
วงหน้ามีประเด็นอื่นๆน่าสนใจติดตามกันได้ครับสักครู่ครับ
100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
ประเทศไทยพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจเปลี่ยนผ่านไปสู่โลกยุคหลังโควิดที่ยั่งยืนและสมดุลการเป็นเจ้าภาพเอเปคในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดหลัก Open Connect Balance หรือเปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุลเน้นการอำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนฟื้นฟูความเชื่อมโยงส่งเสริมการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่มั่นคงยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและของโลก
เปลี่ยนความมืดที่อันตรายให้เป็นแสงสว่างที่สดใสด้วยสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ที่ใช้ไฟฟรีตลอดอายุการใช้งานชาร์จไฟด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ฝามืดปุ๊บไฟสว่างปั๊บโปรโมชั่นพิเศษสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชุดมาพร้อมกับรีโมทราคา 1,290 บาทแถมฟรีอีก1ชุดทันทีทั้งหมด 2,580 บาทลดเหลือเพียง699บาทสนใจโทร02-114-3299 Shopmania สินค้าดีการันตีโดย Mcot
เมลโล่ป๊อป Living Your Pop แอปปังๆสำหรับคนป๊อปเกาะติดวงการบันเทิงไอดอล K-POP T-POP แบบครบสุดอัปเดตข้อมูลสับๆพร้อมฟังเพลงทันกระแสกับ DJ สุดตาสรวมทั้งโหวตเพลงและศิลปินที่ชื่นชอบให้ยืนหนึ่งในชาร์ตเพลงชาวด้อมชาวติ่งมาโหลดกันได้เลยที่ App Store หรือ Play Store เพียงพิมพ์ค้นหา Melo Pop หรืออีกหนึ่งช่องทาง melopop.mcot.net เท่านี้ก็พร้อมสุด Number 1ในวงการป๊อป
Living your pop, mellow pop, pop,
pop. ไทยให้ความสำคัญกับการเดินทางและท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบของโควิด-19 พร้อมหารือในเวทีการประชุมเอเปก 2022 ร่วมส่งเสริมการเดินทางข้ามแดนที่สะดวกปลอดภัยสร้างการเจริญเติบโตที่เน้นสร้างสมดุลในทุกด้านผ่านการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมโดยมีตลาดน้อยและ3พรานโมเดลเป็นเส้นทางต้นแบบการท่องเที่ยวที่เน้นเกษตรอินทรีย์มีวิถีชีวิตแบบพอเพียงนอกจากนี้ไทยยังมีส่วนร่วมในมาตรการเดินทางข้ามแดนการเชื่อมโยงระบบตรวจสอบใบรับรองวัคซีนเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางที่สะดวกและปลอดภัยและสิ่งที่น่าสนใจอีกประการสำหรับภาคธุรกิจคือการเดินหน้าขยายกลุ่มผู้ใช้งานบัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปกหรือเอเปก Business Travel Cardให้ครอบคลุมไปยังกลุ่มธุรกิจ MSME และหน่วยงานด้านการค้าให้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย APEC 2022เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุล
ร่วมคุยข่าวผ่านทาง4683999และ Official Line @mcotnews
ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
เอาละค่ะช่วงที่2ของรายการค่ะและแน่นอนช่วงนี้
ขอแนะนำสปอตไลท์โซลาร์เซลล์นะครับเอามาดูแลตัวเองดูแลบ้านนะครับให้เราได้ใช้เงินกันอย่างคุ้มค่านะครับก็คือสปอตไลท์โซลาร์เซลล์นะครับที่คุณอุ้มถือโชว์อยู่ตอนนี้นะครับก็จะมาเป็นหนึ่งตัวช่วยนะครับในการที่จะช่วยให้เรานั้นประหยัดไฟนะครับแล้วก็สามารถส่องสว่างได้แม้ไม่มีกระแสไฟฟ้านะครับเห็นไหมฮะว่าจำเป็นขนาดไหนในสถานการณ์น้ำท่วมนะครับถ้ามีไว้อย่างน้อยๆก็มีแสงสว่างเอาไว้ดูตามพื้นที่ต่างๆในบ้านเราตอนที่น้ำไม่ถึงนะครับหรือว่า
ถ้า
เป็
นสถานนอก
ใช่สถานการณ์ปกติก็ติดไว้ข้างบ้านนะครับเพื่อส่องสว่างให้กับบ้านเรานะครับลดความเสี่ยงเรื่องของขโมยขจรต่างๆนะครับอันนี้ก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับจุดอับแสงจุดมุมมืดต่างๆติดตั้งเอาไว้ข้างบ้านเราเป็นที่อุ่นใจนะครับวันนี้มาพร้อมกับโปรโมชั่นนะครับทั้งลดทั้งแถมนะครับปกติ 2,580 บาทนะครับก็จะลดเหลือเพียง699บาท ซื้อ1ชุดแถมฟรี1ชุดไปเลยนะครับ
ใช่นะคะแล้วก็รีโมทเขาเนี่ยตั้งเวลาได้นะคุณผู้ฟัง3ชั่วโมง5ชั่วโมงแล้วก็8ชั่วโมงด้วย มีโหมดประหยัดไฟอีกต่างหาก
ครับ
เออนะคะก็ซื้อหาไปใช้ได้เพราะว่าสายไฟเนี่ยก็ยาวถึงเกือบ5เมตรนะคะก็คือเอาตัวโซลาร์เซลล์เนี่ยติดอยู่นอกบ้านอย่างที่บอกไปแล้วก็เอาตัวไฟเนี่ยกลับมาอยู่ในบ้านก็ได้เหมือนกันติดตั้งก็ง่ายด้วยนะคะ
ให้ความสว่างมากถึง50วัตต์นะครับโทรเลย02-114-3299
ครับย้ำอีกทีค่ะ
02-114-3299
ในราคา
699บาทนะครับสินค้าจากช็อปมาเนียการันตีโดย M-COT นะครับ
ใช่ค่ะราคาก็ย่อมเยานะคะก็สามารถเข้าถึงได้
ถูกต้องคุยกับคุณผู้ฟังหน่อยนะครับหลายคนส่งข้อความเข้ามามีท่านหนึ่งบอกว่าออกเสียงตำบลตะลุกเนี่ยผมออกเสียงตะลุกเนาะต้องออกเสียงต่ำเป็นตลุกหรือเปล่าต้องเป็นตลุกใช่ไหมคือถ้าเป็นคำว่าตลกเนี่ยถ้าไม่มีสระอุคืออ่านว่าตลก
อ
ันนี้เติมสระอุเข้ามาก
็เป็นตลุก
ตลุกนะ
ตลุกนะคะขอบคุณผู้ฟัง
ด้วยนะ
คะ
คือเข้ามาขอบคุณมาก
หลากหลายตำบลที่เราอาจจะยังไม่รู้จักนะคะ
ก็มารู้จักในช่วงน้ำท่วมนี่แหละ
ด้วยนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะ
คุณสมประสงค์แจ้งสภาพภูมิอากาศเข้ามาที่ปารีสนะฮะบอกว่าคือปกติจะอยู่ที่10หรือ11เนาะที่เราอ่านทุกวันแต่วันนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น16เลยนะ
หลายพื้นที
่อุ่นขึ้นแต่ก็ยังหนาวสั่นอยู่นะ
ใช่ค่ะเพราะหลายพื้นที่ตอนนี้นะอากาศลดลงนะเขาบอกว่าเขาใหญ่ตอนนี้อากาศก็เย็นสบายแล้วนะนะผู้ฟังนะคะก็ดูแลสุขภาพกันดีๆด้วยเพราะคือบางพื้นที่เนี่ยฝนก็ตกอากาศก็เย็นด้วย
คุณพรพักบอกว่าอุบลรัฐขอนแก่นฝนตกเปาะแปะแค่สิบอกว่าแต่ว่าเสียงก็ยังชัดเจนดีนะขอบคุณมากนะครับแล้วก็คุณวิบอกว่าชอบทั้งสองท่านอ่านข่าวมาก
ท
าง
วิทยุทุกเช้าเลยนะคะขอบคุณมากค่ะ
ขอบคุณมากครับเป็นกำลังใจอย่างดีเลยนะฮะ
ค่ะเมื่อวานนี้
ผิดถูกก็ชื่นชมติชมกันเข้ามาได้นะครับ
นะคะติเพื่อก่อขอบพระคุณมากค่ะคุณมีข่าวอะไรไหมคะเพราะไม่งั้นเนี่ยดิฉันจะไปเรื่องของที่ดีเมื่อวานนี้เราช่วยกันตะโกน
ไป
นะคะก็เหมือนเขาจะได้ยินนะเหมือนเสียงจะดังพอนะคะซึ่งเมื่อวานนี้นายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินรักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขพูดถึงกรณีบุคลากรสาธารณสุขสอบถามถึงค่าเสี่ยงภัยการดำเนินงานช่วงโควิด -19 บอกว่าค่าตอบแทนเสี่ยงภัยในส่วนของหน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุขวงเงินรวม12ล้านกว่าเนี่ยประกอบด้วยไม่ใช่12ล้านกว่าสิขออภัย 12,387.2933 ล้านบาทโอ้ดิฉันอ่านตัวเลขผิดไปเยอะเลยขออภัยด้วยนะคะประกอบด้วยเงินจาก2แหล่งแหล่งแรกคืองบเงินกู้ซึ่งครม.มีมติอนุมัติเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมาจำนวน 11,516 ล้านกว่านะคะอยู่ระหว่างกระบวนการจัดสรรของสำนักงบประมาณแล้วก็กรมบัญชีกลางออกรหัสงบประมาณค่ะเป็นรายการค่าตอบแทนเสี่ยงภัยที่จ่ายจริงตั้งแต่เดือนตุลาคมปี64ถึงมิถุนายน65ซึ่งให้ดำเนินการเบิกจ่ายหลังจากที่ได้รับจัดสรรแล้วภายในเดือนธันวาคม65ส่วนที่2คืองบกลางฉุกเฉินวงเงิน871ล้านเพิ่งได้รับการจัดสรรเมื่อวันที่30กันยายนนะคะซึ่งก็ดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการจัดสรรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ไม่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณแล้วกระทรวงสาธารณสุขเขาก็จะเร่งรัดกระบวนการจัดสรรให้กับหน่วยงานต่างๆโดยเร็วต่อไปนะคะยังไงก็ฝากกันไว้ด้วยนะเพราะว่าพี่ๆนะคะบุคลากรทั้งหลายแพทย์หมอพยาบาลอสม.อะไรก็ตามทำงานกันหนักมากนะคะก็คือมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะไรที่เขาควรที่จะได้อะ
ครับผม
นะคะฝากกันไว้ด้วยนะคะ
ครับมาดูที่เหล่าไวรัสตัวร้ายนะครับที่ออกลูกออกหลานมา
แล้วมันก็มา
ครับผมนะฮะดร.อนันต์จงแก้ววัฒนานักไวรัสวิทยาครับผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และก็การจัดการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือไบโอเทคสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.นะครับก็โพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าหน่วยงานสาธารณสุขของฮ่องกงเขาตรวจพบไวรัส XBB ในประเทศเนี่ย29คนโดย24คนตรวจพบตอนเดินทางมาถึงนะครับแล้วก็อีก5คนตรวจพบหลังจากอยู่ในฮ่องกง2วันส่วนใหญ่พบว่าผู้ที่เดินทางมาจากสิงคโปร์นะครับแต่ที่น่าสนใจคือมี3คนเดินทางมาจากประเทศไทยอาจจะเป็นไปได้ว่า XBB ปะปนอยู่ในผู้ติดเชื้อโควิดในไทยแล้วนะครับ แต่อาจจะสุ่มตรวจไม่พบหรืออาจจะเป็นไปได้ว่า3คนนั้นเดินทางมาจากที่อื่นแล้วก็มาเปลี่ยนเครื่องที่ประเทศไทยซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้เช่นเดียวกันยังไม่ได้ข้อสรุปจากข้อมูลจากฮ่องกงนะฮะสำหรับสายพันธุ์ XBB มีต้นตระกูลมาจาก BA.2 เป็นลูกผสมระหว่างโอมิครอนสายพันธุ์ BJ.1 และ BA.2.75 ปัจจุบันนี้ทั่วโลกรายงานสายพันธุ์ XBB จำนวน260รายBJ.1จำนวน114ราย BA.2.75 9,047 รายข้อมูลณวันที่9ตุลาคมนะครับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยืนยันว่าประเทศไทยรายงานพบเฉพาะสายพันธุ์ BA.2.75 จำนวน18รายแต่ว่ายังไม่พบสายพันธุ์ BJ1 และก็ XBB แต่อย่างใดครับ
ทำไมครอบครัวเขาดูแข็งแกร่งขึ้นนะ
า
ทำไมครอบครัวแข็งแกร่งแล้วก็แบบว่าดูครอบครัวใหญ่ขึ้นนะทำให้มนุษย์อย่างเรานี่เริ่มลำบากแล้วนะคะแต่ว่าเราก็ต้องอยู่กับเขาให้ได
้เขาเป็นเหล่าร้ายครับ
เราจะมีเขาเรียกว่าอะไรขบวนการอะไรที่มาปราบปรามก็ได้ไหมนะต้องมี5สีด้วยนะขบวนการเนี่ยอันนี้ก็ย้อนไปวัยเด็กเฉยเลย
ครับ
นะคะอ่ะมาดูที่ CVC กลางบางซื่อค่ะเขามีการโพสต์ข้อความนะบางคนเนี่ยจะไปฉีดวัคซีนที่ไหนแล้วตอนนี้นะคะก็อยากจะฉีดและเข็มแรกเข็ม2เข็ม3เนี่ยจุดฉีดวัคซีนสถาบันโรคผิวหนังเขางดให้บริการในวันเสาร์ที่15แล้วก็22ตุลาคมนี้นะคะและจะเปิดให้บริการฉีดวัคซีนกันอีกครั้งนึงในวันเสาร์ที่29ตุลาคมค่ะจะมีบริการวัคซีนโมเดอร์นาวันสุดท้ายด้วยที่ห้องประชุมชั้น20สถาบันโรคผิวหนังระหว่าง 9:00 น.จนถึง 3:00 น.เปิดให้บริการทั้งรูปแบบจองคิวล่วงหน้าแล้วก็ลงทะเบียนณจุดฉีดหรือว่า walk in นั่นเองนะคะก็แวะเวียนกันไปนะสำหรับใครที่อยากจะฉีดวัคซีนที่สถาบันโรคผิวหนังในวันที่29ตุลาคมนี้นะคะ
ครับผม
ม
าตามต่อกันที่เรื่องร้อนในโลกโซเชียลนะครับ
ร้อนหลายเรื่องเลยนะตอนนี้เอาเรื่องไหนก่อนดีคะ
เรื่องของน้าแอดคาราบาวเนี่ยนะคุณผู้ฟัง
เมื่อวานนี้ที่คุณบอกเอาไว
้ใช่งานเข้าแล้วนะครับจากกรณีที่มีผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งนะครับเขาโพสต์คลิปเหตุการณ์ในช่วงหนึ่งขณะที่แอดคาราบาวหรือว่ายืนยงโอภากุลศิลปินแห่งชาติเพื่อชีวิตชื่อดังระดับเมืองไทยเลยนะครับก็ระเบิดอารมณ์ออกมาบนเวทีคอนเสิร์ตในงานวันเกิดกำนันพุกอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมาก็สวดยับเลยนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีอย่างดุเดือดกรณีที่ไม่ให้เล่นคอนเสิร์ตที่สุพรรณบุรีบ้านเกิดจนบรรดาคนดูเนี่ยถึงกับตกอกตกใจสอบถามกันมานะครับบอกว่าเกิดอะไรกันขึ้นบางคนเนี่ยอัดคลิปในช่วงที่เกิดเหตุการณ์บนเวทีเอาไว้โดยแอดคาราบาวก็มีท่าทีที่ค่อนข้างดุดันโมโหเป็นอย่างมากจนถึงกับเปรยออกมาว่าเล่นไม่ได้แล้วโมโหแล้วก็มีคำหยาบคายหลายๆคำหลุดออกมานะครับซึ่งหลายๆคนก็ไม่เคยเห็นมาก่อนทางด้านของนายณัฐพัฒน์นะฮะสุวรรณประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีท่านก็โพสต์คลิปชี้แจงผ่าน Facebook นะครับบอกว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดนะการจัดงานอนุสรณ์ดอนเจดีประจำปี65จังหวัดเนี่ยเตรียมจะจัดเพราะว่าจัดมาทุกปีอย่างต่อเนื่องแต่ว่าในช่วงโควิดเนี่ยเว้นวรรคจัดมา18มกราคมถึง1กุมภาพันธ์65แต่ว่ามาเจอปัญหาโควิดมาตั้งแต่ปี64ก็เลยไม่ได้จัดก็เลยเลื่อนมานะครับคาดว่าปีนี้เนี่ยปี65จะจัดงานมีสัญญากับเอกชนไว้ก่อนตนเองจะมาดำรงตำแหน่งแต่ถึงเวลาจริงไม่สามารถจัดได้เพราะว่าสถานการณ์โควิดมันรุนแรงขึ้นเลยคิดว่าต้องเลื่อนจึงได้คุยกับคณะกรรมการเลื่อนไปเป็นช่วงประมาณมีนาคมรูปแบบการจัดงานก็เหมือนเดิมมีการแสดงยุทธหัตถีออกร้านโอท็อปแสดงนิทรรศการของอำเภอแต่ว่าในส่วนของคอนเสิร์ตเนี่ยไม่ใช่งานของจังหวัดภาคเอกชนดูแลมีการล้อมรั้วนะครับเก็บบัตรผ่านประตูเองไม่ได้เกี่ยวกับบัตรผ่านประตูของทางจังหวัดก็เตรียมพยานหลักฐานเข้าแจ้งความดำเนินคดีนะครับซึ่งล่าสุดเมื่อวานนี้ท่านผู้ว่าสุพรรณบุรีท่านรองผู้ว่าสุพรรณบุรีก็ออกมาเปิดเผยอีกมุมนึงกรณีของคุณแอดคาราบาวที่ด่าผู้ว่าสุพรรณบนเวทีคอนเสิร์ตนะครับบอกว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยเกิดจากกรณีที่แอดคาราบาวโกรธที่ไม่ได้ถูกจ้างมาเล่นที่งานอนุสรณ์ดอนเจดีการที่แอดคาราบาวอยากมาเล่นที่สุพรรณบุรีก็เป็นเรื่องของธุรกิจไม่ใช่เรื่องของคนสุพรรณอยากจะมาเปิดการแสดงที่สุพรรณแต่อย่างใดจึงเป็นสิทธิ์ของผู้ว่าจ้างว่าจะจ้างการแสดงวงดนตรีของคณะใดเช่นกันอีกทั้งค่าจ้างวงคาราบาวนี่ก็สูงมากนะไม่ใช่ถูกๆเก็บรายได้ไม่คุ้มค่าจ้าง โดยขาดทุนเป็นหลักแสนอีกทั้งไม่ใช่แอดคาราบาวเป็นคนสุพรรณคนเดียวผู้ว่าก็เป็นคนสุพรรณเช่นเดียวกันเกิดที่อำเภอศรีประจันรองผู้ว่าแถลงนะก็เตรียมจะแจ้งความดำเนินคดีกับแอดคาราบาวในขั้นตอนต่อไปครับ
นะคะอันนี้ก็เป็นดราม่าที่หลายๆคนก็ติดตามอยู่นะคะจริงๆเมื่อวานนี้มีหลายต่อหลายเรื่องเลยนะคะเรื่องของดราม่าเรื่องของอะไรนะของคุณโน้ตอ่ะเดียว13ก็มีอยู่เหมือนกันหลายคนก็ออกมาพูดถึงนะคะโอ้อันนี้ก็เยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณอนุชาอันนี้ก็พูดถึงอยู่เหมือนกันนะคะเรื่องของดราม่าแล้วก็ตอนนี้โซเชียลเนี่ยเอาจริงก็
คุณว่ายังไงบ้าง
ยังไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนคือจริงๆแล้วเนี่ยก็บอกว่าดราม่าจริงๆเนี่ยมันก็มีมาได้ระยะหนึ่งแล้วนะคะไม่ต้องเป็นตอนเดี่ยว13หรอกมันมีอยู่หลายตอนอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าก็เดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันก็บอกว่าปรากฏการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานในเดี่ยว13คุณอนุชาเองก็บอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาในเรื่องความคิดเห็นทางการเมืองที่มีความเห็นไม่ตรงกันเสมอนี่คือระบอบประชาธิปไตยดังนั้นความคิดเห็นที่แตกต่างเป็นเรื่องธรรมดาของสังคมส่วนรัฐบาลเองก็พร้อมรับฟังความคิดเห็นหรือเปล่านะคะคุณอนุชัยก็บอกว่าถ้าเป็นคำวิจารณ์ที่ตรงไปตรงมาไม่ประกอบด้วยอคติเอาสนุกอย่างเดียวก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาแต่ถ้าคำวิจารณ์นั้นประกอบด้วยอคติและฝ่ายเจตคติบางอย่างก็ทำให้สังคมเกิดความเคลือบแคลงอันนี้ย่อมเป็นไปได้เพราะเป็นศิลปินที่ส่วนตัวมองว่าเป็นเซเลบนะแล้วก็สังคมเนี่ยติดตามให้ความสนใจโดยเรื่องนี้ส่วนมากศิลปินจะไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองเพราะเป็นผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดก็ต้องไปพิจารณาว่าอะไรเกิดขึ้นอย่างไรแต่สิ่งที่ตนกล่าวไปทุกคนมีเจตนาบริสุทธิ์เป็นเรื่องของประชาธิปไตยกรณีที่คุณโน้ตอุดมมีการวิพากษ์วิจารณ์ในเดี่ยว13คุณอนุชาเองก็บอกว่ามีหลายส่วนที่ตนคิดว่าไม่เหมาะสมในฐานะที่เรามีรัฐบาลมีผู้นำบางอย่างก็คิดว่าอันนี้ก็เกินเลยไปบ้างส่วนจะมีการดำเนินคดีหรือไม่นะคะก็ให้ฝ่ายกฎหมายติดตามหรือเปล่านะคุณอนุชาก็พูดถึงเรื่องนี้บอกว่าก็ไม่ทราบนะแล้วก็ไม่ทราบว่าท่านนายกได้ดูเดี่ยว13หรือยังแต่ส่วนตัวดูคร่าวๆนิดๆหน่อยๆแล้วก็เห็นในส่วนของกระแสวิเคราะห์ของสังคมที่แบ่งกันเป็นฝักเป็นฝ่ายเป็นกระแสวิจารณ์ทั้งฝ่ายเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาเมื่อถามว่าดูแล้วรู้สึกขัดหูไหมคุณอนุชาบอกว่าไม่ขอลงรายละเอียดนะส่วนที่วิพากษ์วิจารณ์ท่านนายกในลักษณะเสียดสีคิดว่าเหมาะสมหรือไม่คุณอนุชาก็บอกว่าเมื่อเป็นศิลปินตนบอกแล้วเมื่อก่อนไม่มีใครเข้ามาทำแบบนี้เพราะศิลปินเป็นผู้ที่สามารถทำให้สังคมคิดเห็นในมุมมองไปได้หลายอย่างเพราะศิลปินเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงอันนี้ต้องระมัดระวังแล้วก็เมื่อถามว่าคุณโน้ตอุดมมีการวิพากษ์วิจารณ์มาหลายรัฐบาลตั้งแต่สมัยนายทักษิณว่าที่เป็นนายกรัฐมนตรีคุณอนุชาก็บอกว่าค่อนข้างที่จะไม่เหมือนกันนะตนว่าการวิพากษ์วิจารณ์ในระบบธรรมดาทุกคนก็เห็นได้ว่าต่างกันหรือไม่ต่างกันอย่างไรหากเปิดใจเป็นธรรมเราก็จะเห็นสื่อก็จะเห็นว่าการวิจารณ์อาจมีความแตกต่างกันบ้างหากจะบอกว่าเหมือนคงไม่ใช่
อันนี้อนุชาอะไรฮะ
คุณอนุชานาคาสายค่ะ
นาคาสายนะครับก็ทีนี้เนี่ยถามว่าผิดกฎหมายหรือเปล่าจะไปโดนข้อบังคับอะไรไหมนะครับทางด้านของนายณรินทร์พงษ์จินนาภักดิ์นายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยก็ออกมาแสดงความคิดเห็นทางกฎหมายกับการกระทำของโน้ตอุดมแต้พานิชในการวิจารณ์การทำงานของรัฐบาลในเดี่ยว13นะครับบอกว่าไม่เข้าข่ายมีความผิดนะครับเพราะถือว่าเป็นสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่รัฐธรรมนูญให้การรับรองนะครับคือตามที่เกิดกระแสเดี่ยวไมโครโฟนหรือว่าเดี่ยว13ของคุณโน้ตอุดมแต้พานิชเนี่ยก็คือตั้งแต่เปิดเวทีมาเลยนะดอกแรกก็จัดคุณศรีสุวรรณก่อนเพื่อนเลย
เรื่องของแสง
ใช่แล้วก็ตามมาด้วยบิ๊กตู่บิ๊กป้อมนะก็ไล่ยาวมาเลยตั้งแต่ช่วงแรกของการแสดงนะครับก็แล้วก็ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งการแสดงนะครับก็ถือว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นเชิงวิพากษ์วิจารณ์การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ล้มเหลวนะครับซึ่งก็มีประชาชนแสดงความคิดเห็นทั้งเห็นด้วยและก็ไม่เห็นด้วยนำไปสู่ประเด็นที่มีการอ้างถึงบุคคลการกระทำของคุณโน้ตเนี่ยเป็นข้อมูลที่มันเป็นเท็จต่อสาธารณชนหรือเปล่านะครับสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยก็ขอแสดงความคิดเห็นว่าตามรัฐธรรมนูญไทยปี60เนี่ยนะครับ มาตรา34วรรค1บัญญัติเอาไว้นะครับบอกว่าบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นการพูดการเขียนการพิมพ์การโฆษณาและก็การสื่อสารความหมายโดยวิธีอื่นการจำกัดเสรีภาพดังกล่าวจะกระทำไม่ได้ฉะนั้นแล้วการแสดงของโน้ตอุดมแต้พานิชดังกล่าวในเดี่ยว13ก็ถือว่า เป็นการแสดงความคิดเห็นการถ่ายทอดความรู้สึกและก็เป็นการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลที่ล้มเหลวหาใช่การแสดงข้อมูลอันเป็นเท็จหรือว่ากล่าวหาใส่ร้ายผู้อื่นให้ได้รับความเสียหายแต่อย่างใดครับ
อันนี้ก็เป็นกรณีดราม่าที่สังคมโลกออนไลน์นะคะทั่วไปก็ให้ความสนใจอยู่นะในเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวไปดูในเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศกันบ้างดีกว่านะคะสถานการณ์เป็นอย่างไรกันบ้างที่อุบลแล้วก็ในพื้นที่ทั่วประเทศไทยนะคะในช่วงของสายฟ้าพยากรณ์ตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ
100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
เข้าทันทุกข่าวครบเครื่องทุกประเด็นรวดเร็วและรอบด้านติดตามรายการข่าวจากทีมข่าววิทยุกองบรรณาธิการข่าวสำนักข่าวไทยในรายการเก้าทันข่าวเที่ยงวันทันข่าวครบเครื่องเรื่องข่าวและข่าวต้นชั่วโมง
สวัสดีครับสุภชาติสุภาพเมธีจากรายการเก้าทันข่าวครับเช้าวันใหม่ตื่นมารับฟังพาดหัวข่าวใหญ่ประเด็นร้อนบนหน้าหนังสือพิมพ์ครบทุกประเด็นแบบกระชับฉับไวและเข้าใจง่าย
รับฟังพร้อมกันทั่วประเทศผ่านทาง MCOT News และเครือข่ายวิทยุอสมท. MCOT Radio Network
ร่วมคุยข่าวผ่านทาง4683999และ official line @mcotnews
ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว news update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะเช้าวันนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณพันธิพาลีนาลาดนะคะหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ค่ะ
สายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
สวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะสำหรับเช้านี้จะสอบถามเรื่องของสถานการณ์เซินกานะคะคุณพันธิพาคะเป็นยังไงบ้าง
ก็สำหรับเซินกานะคะก็ขึ้นฝั่งนะคะตรงบริเวณพื้นที่ประเทศเวียดนามนะคะก็เมืองกวางไหงค่ะก็ได้ขึ้นฝั่งแล้วตอนนี้ก็แต่ก็ยังคงเป็นพายุโซนร้อนอยู่นะคะแต่จริงๆคือรูปแบบลักษณะอะไรของเขาก็มีแนวโน้มที่จะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วก็คือจะทำให้เป็นดิเพรสชันแล้วก็หย่อมความกดอากาศต่ำค่ะ
ค
่
ะ
ก็สำหรับผลกระทบของบ้านเราโดยตรงคือไม่ได้เคลื่อนตกเคลื่อนที่มาเป็นพายุเข้าบ้านเราแต่ว่าตอนนี้ก็คือทำให้บริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะคะโดยเฉพาะได้อีสานทางด้านตะวันออกของภาคนะคะโดยเฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีก็มีแนวโน้มที่มีฝนเพิ่มขึ้นค่ะตอนนี
้โอ้นะคะมันเยอะเยอะไหมคะเพิ่มขึ้นเยอะไหมคะ
สำหรับในช่วงผลการตรวจในช่วงตีสี่ล่าสุดนี่คือประมาณ10กว่ามิลลิเมตรนะคะประมาณ20มิลลิเมตรตรงบริเวณพื้นที่มุกดาหารก็ไม่ได้ถึงกับเยอะมากเนื่องจากว่าโทรไปสอบถามกรมอุตุนิยมวิทยาของหน่วยงานของศูนย์อุบลราชธานีเขาก็บอกว่าจะเป็นลักษณะของฝนเล็กน้อยที่ตกต่อเนื่องมากกว่าจะแตกต่างจากโนรูที่เป็นฝนฟ้าคะนองและเป็นฝนหนักแต่ว่าถ้าเป็นสำหรับลักษณะของฝนที่เกิดขึ้นจากแนวเมฆที่เคลื่อนตัวเข้ามาในช่วงวันนี้เลยนะคะก็จะเป็นลักษณะของฝนที่ตกลงมาอาจจะไม่ได้หนักมากแต่ว่าในช่วงกลางวันก็มีแนวโน้มที่จะหนาเม็ดขึ้นค่ะ
เป็นผลกระทบไหมคะ
ใช่ค่ะก็ผลกระทบก็อาจจะมีแค่วันนี้เท่านั้น
เขาดูจากแผนที่ทางอากาศเนี่ยนะครับเห็นว่าเป็นแบบสีน้ำเงินสีแดงสีเขียวดูน่ากลัว
ค่ะค่ะใช่แต่ว่าก็คือก็พอโทรไปถามคนที่อยู่ในพื้นที่เขาก็แจ้งมาแบบนี้นะคะก็อาจจะมีหนาเม็ดขึ้นมาบ้างแต่ว่าก็คือตรงบริเวณพื้นที่นั้นคือมีน้ำท่วมอยู่แล้วถึงแม้ว่าจะตกลงมาเพียงเล็กน้อยก็อาจจะส่งผลกระทบได้แต่ว่าถ้าเป็นลักษณะของน้ำฟ้าหรือว่าน้ำฝนที่ตกลงมาก็คาดว่าจะมีแนวโน้มที่เติมลงไปได้บ้างแต่ก็ไม่ได้หนักไม่ได้แรงเท่าโนรูค่ะ
ครับส่วนเรื่องของสภาพอากาศอย่างอากาศเย็นอากาศหนาวนี่เป็นยังไงครับ
ถ้าสำหรับในตอนนี้เลยนะคะก็จะ มาบริเวณความกดอากาศสูงนะคะระลอกใหม่ก็คือเริ่มแผ่ลงมาแล้วนะคะ อยู่ตรงบริเวณพื้นที่ประเทศจีนตอนใต้นะคะก็ในวันนี้ก็มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนตรงลงมาเวียดนามพรุ่งนี้ก็อาจจะมาถึงในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะคะก็มีแนวโน้มอุณหภูมิลดต่ำลงถึงแม้ว่ามวลอากาศเย็นระลอกใหม่จะไม่ได้เคลื่อนมาจริงๆแล้วเขาก็คือปกคลุมอยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานเลยจะเห็นว่าอุณหภูมิพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยอุณหภูมิต่ำสุดไม่ได้สูงขึ้นเลยนะคะก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่ประมาณสกลนครนครพนมก็จะอยู่ที่ประมาณ 17-19 องศาเซลเซียสส่วนบริเวณพื้นที่อื่นนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ 20-22 องศาเซลเซียสซึ่งเป็นแบบนี้มาต่อเนื่องหลายวันแล้ว
ค่ะภาคใต้ล่ะคะ
สำหรับพื้นที่ภาคใต้นะคะในช่วงนี้เลยนะคะก็โดยส่วนใหญ่ฝนจะไปเยอะทางด้านภาคใต้ทางฝั่งตะวันตกนะคะก็มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่เลยส่วนภาคใต้ทางฝั่งตะวันออกก็ยังคงเน้นทางตอนล่างของภาคเช่นเดียวกันค่ะ
ครับผม
ค่ะมี
ส่วนกรุงเทพมหานครปริมณฑลล่ะครับวันนี้เป็นยังไงครับ
สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะการกระจายของฝนก็เพิ่มขึ้นบ้างเล็กน้อยนะคะก็เป็นฝนฟ้าคะนองและละ30ของพื้นที่ค่ะ
ก็เบาๆไม่ได้หนักมาก
ค่ะใช่ค่ะ
ค่ะวันนี้มีส่วนไหนอยากเพิ่มเติมไหมคะ
สำหรับวันนี้นะคะก็จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องลักษณะของฝนในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะคะก็ให้เฝ้าระวังเกี่ยวกับลักษณะของฝนแล้วก็อากาศเปลี่ยนแปลงในบริเวณพื้นที่นั้นค
่
ะ
ได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะ
ค่ะ
ขอบคุณครับ
สวัสดีค่ะนอกจากฝนที่ตกแล้วนะคะมาดูเรื่องของ PM 2.5 กันสักนิดนึงช่วงนี
้
เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยทำไมช่วงนี้มันมีหมอกล่ะนี่มันหมอกหรือ PM 2.5 แต่สรุปแล้วเนี่ยไม่ใช่นะคะมันก็คืออากาศดีนั่นเอง
อ๋อเป็นหมอก
ถูกต้องนะคะก็เมื่อวานนี้ทางกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียงสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครเขารายงานผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนหรือว่า PM 2.5 พบว่าไม่เกินค่ามาตรฐานทุกพื้นที่นะคะซึ่งเอาง่ายๆเลยอากาศดีนะสำหรับในช่วงนี
้
หายใจได้เต็มปอด
ครับมีอีกเรื่องนึงครับคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้มีการปลดถึง2คนคนดังฮะก็
เห็นอยู
่มีโก้วสินดาราจากช่อง7ก็ถูกยุติสัญญานักแสดงและก็นิโคลีนก็พ้นจากตำแหน่งรองอันดับ1 Miss Universe Thailand นะครับก็ทั้ง2กรณีนี้นะครับก็อย่างเรื่องของนางงามเนี่ยนะครับก็ช็อกแฟนนางงามนะครับพอกองประกวด Miss Universe Thailand เขาออกประกาศผ่านทาง Facebook Miss Universe Thailand นะครับบอกว่ามีการปรับตำแหน่งรองชนะเลิศ Miss Universe Thailand ก็บอกว่าตามที่ Official Announcement นะครับประกาศเรื่องของการชี้แจงการปรับตำแหน่ง Miss Universe Thailand ของTPN นะครับในฐานะที่เป็นผู้จัดการการประกวด Miss Universe Thailand ก็แจ้งเลื่อนลำดับผู้เข้าประกวดขึ้นมานะฮะจากรองอันดับ2ก็ขึ้นมาเป็นรองอันดับ1ก็ขยับขึ้นมาเรื่อยๆก็ปรากฏว่านิโคลีนเนี่ยนะครับซึ่งมีดีกรีเป็นนางงามผู้ครองตำแหน่งมิสไทยแลนด์เวิลด์2061แล้วก็เป็นสาวไทยคนแรกที่ไปสร้างประวัติศาสตร์นะครับได้รับรางวัลราชินีทวีปแห่งทวีปเอเชียคนที่3ของประเทศไทยแล้วก็เป็นรองมิสเวิลด์คนแรกจากประเทศไทยแต่หลังจากนั้นเธอก็เข้ามาประกวด Miss Universe Thailand ก็ได้รองอันดับ1ไปนะครับก็ไม่ได้ร่วมงานกับกองประกวดก็เลยมีการหลุดจากตำแหน่งไปนะครับอีกท่านหนึ่งคุณโก้วสิน
ดาราหนุ่ม
ก็ถูกปลดแบบสายฟ้าแลบเหมือนกันนะครับช่อง7ยุติสัญญาของโก้วสินดาราหนุ่มนักแสดงชื่อดังเนี่ยนะครับของช่อง7เนี่ยบอกว่าได้ช่อง7ขอใช้สิทธิ์ยุติสัญญาการเป็นนักแสดงในสังกัดของคุณวสินอัศวนฤนาถนะครับโดยให้มีผลตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นต้นไปนะครับแฟนๆเนี่ยเขาก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันว่าเอ๊ะเป็นเพราะว่าหนุ่มโก้เนี่ยไปออกรายการร้องข้ามกำแพงของช่อง Workpoint หรือเปล่า
ข้ามช่องอย่างเงี้ยหรอ
ข้ามช่องก็เลยเป็นปมให้ต้องยกเลิกสัญญาไปนะครับ
ค่ะก็ช่วงท้ายของรายการนะคะนี่คุณผู้ฟังนะบอกว่าซื้อมาแล้วสำหรับเจ้าตัว
โซล่าไลท์
โซล่าไลท์ของเราบอกว่าโอ้ยแสงสว่างนี่สว่างจ้าเลยทีเดียวก็เลยถามไปนะบอกว่ามีตั้งเวลาไว้หรือเปล่าหรือว่าให้ดับเองนี่ก็บอกว่าปล่อยให้ดับเองนะคะพอมืดไฟก็สว่างนี่นะคะดีมากๆเลยทีเดียวนะคะก็สามารถที่จะไปช้อปปิ้งกันได้นะ699บาทเท่านั้นเองนะคะ
ใช่แล้วนะครับ
เอาละค่ะเวลาหมดแล้วนะคะพรุ่งนี้เรามาเจอกับเราทั้งสองคนได้ใหม่เวลาเดิมตีห้าจนถึง6โมงเช้าส่งกำลังใจให้กับทุกท่านเลยนะคะที่ประสบอุทกภัยแล้วก็ทุกท่านที่มีเจอกับปัญหาด้วยนะคะพรุ่งนี้มาเจอกับเราได้นะวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
100.5 คืบหน้าข่าว News Update
ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
คุณกำลังฟังคลื่นข่าว MCOT News FM 100